Азатлык радиосы сөйли. Февральның 14-ті атна кеш китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшырудан. Россия Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко Татарстанга сәфәре барышында төбәкләрне әрләндерү дәвам итәчәген әйтте. Ул илдә бер генә президент булырга тиешлеген белдерде. Шулман төбәге милли хәрәкәте вәкилләрендә бу каршылыклы фикерләр уятты. Сөләйман мәчетендә сукырлар өчен оештырылган Коръән өйрәнү курсларына Русияның бик күп төбәкләреннән киләләр. Казанда Мәрьямгә ярдәм мизеннән хәйрия концерты узды. Анда 18 мең сумнан күбрәк акча җыелды. Оренбурда Жерман фестивалендә әле берничә ел элек кенә татарча белмәгән кыз җиңү яулады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Донецкида очкыч казасында 5 кеше һәлак булды. Дагыстанда Хасавюрт террор һөҗүменнән соң иминлек көчәйтелде. Россиянең Конституция мәхкәмәсе урам җыеннары өчен штрафны киметергә кушты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Чәршәмбе кич Донецкида Ан-24 очкычы һәлакәтендә кимендә 5 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Барлыгы очкычта 52 кеше булган дип хәбәр итте бүген Украина хөкүмәтенең һәлакәтне тикшерү өчен төзелгән комиссия башлыгы вице-премьер Александр Вилко. Одессадан Донецкига ясалган чартер очышта Донецкиның Шахтер һәм Германияның Боруссия Дортмунд футбол такымнарының уенын карарга килгән җанатарлар булган. Очкыч шәһәрнең Прокофьев исемендәге һаваланына идарәне югалтып килеп утырган һәм икегә яралган. Дагыстан полициясе Хасавюртта террор һөҗүменнән соң иминлек чараларын ныгытты. Шәһәр читендәге полициянең тикшерү нөктәсендә бүген иртән булган интихар һөҗүмендә 4 полиция хезмәткәре һәлак булды, 6-сы яраланды. Шартлы корылма янына килеп туктаган машинаны тикшерү башлангач булган. Россия тикшерү комитеты рәсми Владимир Маркин шартлауның 100-120 кг тротил көчендә булганын белдерде. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, шартлауда тикшерү нөктәсе һәм берничә машинага зыян килгән. Хөҗүм өчен җаваплылыкны ачыклау өчен тикшерү башланды. Россиянең Конституция мәхкәмәсе канун чыгаручыларга урам җыеннары турындагы канунны бозган өчен билгеләнгән акчалата җаза күләмен киметергә күрсәтмә бирде. Шулай ук әлеге белдерүдә хакимиятләр канунны бозучыларны сәяси карашларына карап аерырга тиеш түгел дигән. Хакимиятләр урам җыеннарын оештыру һәм уздыруга йогынты ясарга тиеш түгел. Ватандашларның сәяси карашларына карамастан тыныч җыеннар уздыру хокукы бозылмаска тиеш дигән Конституция мәхкәмәсе карарында. Чәршәмбе көнне Татарстанның югары мәхкәмәсендә Казан федераль университеты укытучысы, социология фәннәре докторы Искәндәр Ясәуевнең үзенә урам чарасын канун бозулар белән уздыруда гаепләнеп, дәүләткә 20 мең сум түләү җәзасына каршы шикаяте каралды. Утырыш 27 февральгә күчерелде. Рөхсәтсез урам җыены оештыруда гаепләнгән Эльмира Дмитриева һәм Зарина Тоскаева акланды. Аларның эшләре тагын 20 февральдә каралачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дәүләт шурасының киләсе атнада узачак 38-нче утырышында Татарстан гимнының иске варианты соңгы тапкыр яңгырыячак. Бу көнне депутатлар беренче укылышка республиканың дәүләт символлары турындагы канунына үзгәрешләр кертәчәк. Шул турыдагы канун өлгесе Татарстан гимнының Рамазан Байтимиров сүзләренә язылган яңа вариантын тәкъдим итә. 21 февраль көнне сессиягә 1 сәгать кала депутатлар аны беренче тапкыр Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында ишетә алачак. Бүген дәүләт шурасы президенты Утырышында Шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин халык ягыннан гимнны башкарганда уң кулны күкрәккә кую кебек теләк үтенечләр барлыгын әйтте. Яңа канун проектында бу чагылыш тапмаган. Депутат Хафиз Миргалимов Дәүләт шурасы президиумына барлык депутатлардан да гимнны ни дәрәҗәдә белүгә имтихан алырга чакырды. Аның бу тәкъдиме дә кире кагылды. Россия хөкүмәтенең ЮХИДИ хезмәткәрләре озатуында кемнәрнең йөри алу турындагы күрсәтмә бүген кешенә керде. Төбәк башлыклары, Россия президентының федераль бүлгәләрдәге вәкилләре һәм Дәүләт Думасындагы фракцияләр башлыклары машиналарын моннан соң ЮХИДИ хезмәте озатып бара алмый. Югары дәрәҗәләрдәге рәсмиләрне ЮХИДИ машиналары белән озату аларның Россия президенты Владимир Путин яки премьер-министры Дмитрий Медведев оештырган чараларга барулары вакытында гына мөмкин булачак. Федераль канун нигезендә үстендә Юхиди хезмәте Русия президенты, премьер-министры, дәүләт шурасы һәм федерация шурасы рәисләре, конституция, югары һәм югары арбитраж мәхкәмәләре рәисләре һәм Русия тикшерү комитеты башлыгын гына озатып йөри ала. Казан хокук яклау үзәге һәм Русия машина йөртүчеләре федерациясенең Татарстан бүлеге Казан халкына бу канунны бозучыларны күргән очракта аларны видеога төшереп җибәрүне сорап мөрәҗәгать итте. Казанның Милосердие исемле социаль адаптация үзәге каршындагы Феникс социаль бюросы сукбайларга хокукый һәм социаль ярдәм күрсәтү проектын башлый. Татарстан хөкүмәтеннән безгә 100 000 сум акча бүленде, проект 5 ай дәвам итәчәк дип сөйләде Азатлыкка үзәк башлыгы Александр Камаев. Камаев сүзләренә караганда, Казанда елына аларга яшәү һәм эш урыннары булмаган 300 ләп кеше мөрәҗәгать итә. Кая барырга белмәгәннәрнең саны тагын да югарырак булырга мөмкин, дип Камаев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россияның Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко чәршәмбедә Казанга килеп, Россия өчен 83 субъект күп дип белдерде. Ул Россиядә төбәкләрне эреләндерү сәясәтенең дәвам итәчәген әйтте. Шулай ук илдә бер генә президент булырга тиешлеген ассызыклады. Чулман төбәгендәге милли хәрәкәт вәкилләре, җәмәгать эшлекләре арасында Матвиенко сүзләре каршылыклы фикерләр тудырды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Әлбәттә, Матвиенконың Казанга килеп, илдә бер генә президент булырга тиеш Русия төбәкләрен эреләндерү дәвам итәчәк дигән сүзләре бу үзгәрешләргә халыкның, җирле депутатларның карашын белү максаты белән дә әйтелгәндер. Чөнки, мисал өчен, Татарстан президенты атамасы республика җитәкчесенә депутатларның карарлары, тавыш бирүләре, халыкның урамга чыгып, мөстәкыйльлеккә омтылышы, ил башын үзе теләгәнчә атарга хокукы барлыгын таләп итүләр аша барлыкка килде. Шушы көрәшләрнең нәтиҗәсе буларак, Татарстанда ил башы вазифасын президент башкара. Әлбәттә, булмаган илнең президенты да була алмый бит дигән сүзләр дә ишетелә. Ләкин Россия, Татарстан конституциялары бар. Анда республикаларның Россия составындагы дәүләт икәнлеге дә әйтелә. Русиядә бер генә президент булырга тиешлеге, төбәкләрдә эреләндерү сәясәте дәвам итәчәге хакында Матвиенко белдерүе ничек кабул ителә? Шушы уңайдан без кайбер фикерләрне белдек һәм беренче сораулар Түбән Кама шурасы депутаты, шушы шәһәрнең татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюповка юлланды.
Халил әфәнде, менә бит инде Федерация шурасы спикеры Валентина Матвиенко инде менә шушы президент атамасына кагылышлы фикерләр әйтте һәм шул ук вакытта инде менә илдәге республикаларны, төбәкләрне эреләндерү турында да инде сөйләшүләр булды. Сез менә шушы инде шәһәр депутаты буларак, татар иҗтимагый үзәгенең шәһәр рәисе буларак инде нинди фикерләр сездә менә шушы сөйләшүдән соң калды, тәэсирләр калды?
Матвиенконың Казанга килеп, регионнарны кушу эреләндерү кирәклеген милли республикадагы президентны юкка чыгарырга хуплап ясаган белдерүе Татарстан халкын мәсхәрәләү итеп бәялим. Бу фикерләрне алдарынрак Жириновский әйтеп чыккан иде. Хәзер инде Рәсәй дәүләтенең иң югары җитәкчелегеннән булган югары палата башлыгы Матвиенко сөйли шушыны. Бу сүзләрдән Рәсәй җитәкчелегенең кайда барганын күрергә була. Алар Рәсәйне унитар дәүләткә ясарга омтылалар. Мондый белдерүләрдән соң без татарлар тагы да бердәмәрәк булып, саллы сүзебезне, фикеребезне Рәсәй хакимиятенә җиткерергә тиеш булабыз. Минем уемча, Мәскәү Рәсәй дәүләтен бүген федератив дәүләт итеп күрми икән, милли республикалар Татарстан дәүләт бәйсезлегенә ирешү мәсьәләсенә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булачаклар. Президент исеменә килгәндә, Путин Рәсәйдә бары тик үзен генә президент дип атавын тели икән, бик күп фирмаларның, спорт клубларының, мисал өчен Рубин клубы һәм башкаларның, шулай президентлары бар бит. Так аларның да бөтен президентлыкларының исемнәрен алмаштырырга туры киләчәк. Бу бит инде адам төлкесе.
Халил әфәнде, менә бит инде шушы эреләндерү мәсьәләсен инде президент атамасын төбәкләрдә, республикаларда юкка чыгару мәсьәләсен шушы төбәкләрдәге депутатлар шурасы карарга тиештиләр инде. Менә сез ничек уйлыйсыз, шушы менә Татарстан югары шурасы депутатлары шушы Матвиенконың әйткән фикерләренә, алдан инде менә сез әйткән Жириновский әйткән фикерләргә каршы торырлык, менә шушы аңлату эшләре алып барырлык депутатларыбыз бар микән? Алар менә шушы Матвиенконың сүзенә тиешле аңлатма бирерләр һәм алга таба эшли алырлар микән?
Иван Кабил, татарлар, гомумән Татарстан халкы бу мәсьәләдә әгәр дә референдумга эш барып җитсә, тиешле сүзен әйтәчәк һәм бөтен кеше тиле түгел бит, ул Мәскәүдә алар дөньядан аерылганнар инде. Әгәр дә алар шушы мәсьәләне куя, әйтеп уздым бит инде. Бит Рәсәйнең федератив дәүләт булу мәсьәләсе кем кадагына баса? Буламы, булмыймы? Бу бик шундый ниле тирәнгә китә торган мәсьәлә. Алар бүген кашымаган җирне кашып, үзләренә проблема эзлиләр.
Сез менә ничек уйлыйсыз? Менә шушы инде Матвиенко монда Казандагы сүзләрен әйткән вакытта инде шушы Владимир Путин да Россия президенты шушы фикердә тора дип уйлыйсызмы инде? Һәм инде Матвиенко аның фикерләрен, аның теләкләрен җиткерде микән дип тә уйламыйсызмы?
Матвиенко ул бары тик менә шушы Путинның сәясәтен, Путинның фикерләрен Татарстанга килеп әйтергә җибәрелгән кеше генә булып чыга.
Сез Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Аюпов фикерләрен ишеттегез. Ә менә Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Ташиев Русиядә конституция канунлары бөтенләй үтәлми, аны даими бузып торалар. Нәтиҗәдә менә шушындый үзгәртүләр турында да сүзләр туктаусыз күтәрелә дип саный. Әңгәмәбез Фаик әфәнде белән. Фаик әфәнде, менә Русияның Федерация шурасы башлыгы Валентин Матвиенконың инде илдә бер генә президент булырга тиеш дигән сүзләре инде менә кичә яңгырады. Аңа инде бәяләр бирү бара. Һәм шул ук вакытта менә Матвиенко ни дип әйткән иде? Инде төбәкнең башлыгы ничек аталса да, мин монда бернинди дә рәнҗетүләр күрмим дигән иде. Сез инде менә шушы сүзләргә ниндирәк бәя бирер идегез?
Мин Матвиенконың бу сүзләренә әлбәттә тишкәре бәя бирәм. Бу аның сәяси мәсьәләдә йә чинаядыганлыгын Русия Конституциясының гомерендә бер кулына тып карамаган күрсәтә торган сүз дип аңлыйм. Чөнки Русияның үз конституциясендә республикалар дәүләт, алар үз конституцияләрен һәм үз законнарын урнаштырырга хокуклы дип әйтелгән. Бу 5-нче маддәдә шулай язылган. Ә бу очракта аларга җавап бирергә кирәк иде. Республикалар конституциядә ничек әйтелгән, үз башлыкларын үз теләкләре белән кем итеп әйтергә теләк шулай әйтсеннәр дип китәргә кирәк иде. Монда ни дәрәҗәдә Русия җитәкчелегенең сәяси яктан назанлыгы һәм кешене ихтирам итә белмәве күренеп тора.
Сезне шунсы гаҗәпләндермәдеме? Менә шушы инде Валентина Матвиенко, менә шушы сүзләрен инде илдә бер генә президент булырга тиешле дигән фикерен әйткән вакытта Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары тарафыннан менә фикерләр ишетелмәдеме? Менә сез шәхсән үзегез бу хакта нидә булса беләсезме? Кайсы да булса депутат менә Матвиенконың шушы сүзләренә каршы чыктымы?
Белсен әйтеп китәр идем, бу турыда Русияның сәяси истеблишментында әлеге алыштырыксыздай тыелган сәясәтче ханымнан 1-2 ел элегерәк тә сөйләнә башлаган иде инде. Әммә бу бик рус шовинизмы айсбергының күренеп торган элеше генә дип саныйм мин аны. Шул ук вакытта мин беркайчан да татар халкы киләчәге турында Татарстаннан сайланган Дума депутатларының да, республиканың дәүләт советы депутатларында ниндидер уңай адам рәтле сүз ишеткәнем юк.
Ә менә инде менә шушы Валентина Матвиенконың сүзләренә карата инде менә шушында инде Туфан абый Миңнуллин булса инде менә мисал өчен әйтегенде, шул булса торып, ни дә булса әйткән булыр иде микән?
Без Туфан әфендінің нәрсе әйтешеген білмейбіз, чөнки аның әйткәннәре тірледен болды инде. Шуңа күрә аның нәрсе әйтерде дип фаразлаганчы депутат, теләсәң инде депутат әйтергә тиеш иде. Сез Матвиенко Русия Конституциясын укымаган ахыры, шуңа күрә ни дидер Конституцияга туры килмәгән сүзләр сөйләү сезгә килешми дип әйтергә тиеш иде.
Файга фанда, сез инде менә конституцияларны искә алып киттегез. Менә шуш инде кабул ителгән конституциялар ул республиканы кабылсын, инде Русияны үзенеке булсын. Алар менә шул инде үз кичендә булып, инде әйбәт кенә эшләп килгән очракларда менә шушында инде төбәкләрне эреләндерү, илдә бер генә президент калдыру турындагы менә фикерләр туар иде микән, юк микән?
Русия конституциясен игътибар белән укып чыккач, аңлашыла. Әгәр дә ул тиешенчә үтәлсә, республика башлыгының исемен алыштыру зарурияте дә, субъектларны эреләндерү зарурияте дә бөтенләй гамәлдән чыгып калыр иде. Андый нәрсәнең кирәге дә булмас иде ул сүзнең. Бу бөтен субъектларны эреләндерү, республика җитәкчеләренең исемнәрен үзгәртү барысы да конституция каршы килеп эшләнә. Әйтик, менә республикаларның 100 конституция булырга, булдырырга һәм законнарын булырга хукулы дигән әйтеп иттек бит инде. Шул вакытта Русия Федерациясының идеология күп төрлелек таныла диелгән. Әмма күп төрлелек бөтенләй юк танылмый, яисә бөтенләй танылмый башлады. Чөнки мәктәпләргә инде ирексезләп диярлек православие нигезләре кертелә укытырлыга. Бу факультатив итеп түгел, фән итеп кертелә, фән кебек итеп кертелә. Аннан бернинди идеология дәүләтнеке яисә мәҗбүри дип куела алмый диелгән конституциядә, конституцияның 13-нче маддәсендә. Әмма бу мәсьәләдә дөреслектә бөтенләй башкача эш алып барыла. Аннан соң Конституцияның 25-нче маддәсендә һәр ким үз ана теленнән файдаланырга хукуклы диелә. Ирекле рәвештә аралашу телен сайларга һәм ана телендә тәрбия алырга хукуклы диелә. Ә чынбарлыкта безнең татар мәктәпләре ябылып бетте. Егенең рус телендә генә булуы моны күреп тора. Бердән дәүләт имтиханын рус телендә генә бирегә булгач, татар баласы урыслардан ким дәрәҗәдә, урыс балаларыннан ким булмаган дәрәҗәдә белергә тиеш була урыс телен. Моны бит инде янәсе бөтен балаларны да тигез платформага куеп тормышка чыгару тиешләренә дип әйтелә. Бүгенге Русия президентының сәясәте шундый, ул һәрбер үзенең татар милләтенә карата эшләгән начарлыгын ниндидер халык һәм балалар, картлар турында кайгырту формасында тәкъдир итә, күрсәтә чынбарлыкта. 68-нче маддәсенә тукталып итсәк Конституцияның. 68-нче маддәдә без кергәнебезчә республикалар үз дәүләт телләрен кулланышка кертергә хокуклы диелә. Ә безнең шулай кертелгән дә иде ул. Алар дәүләт хакимлеге, җирле хакимияттә, дәүләт тәшкилләтләрендә Русия дәүләт теле белән бер рәттән кулланырга хаклы диелә. Димәк, безнең татар теле бөтен дәүләт тәшкилләтләрендә, учреждениеларында, ягъни, рус теле белән бер рәттән кулланырга диелә. Бу шулаймы? Юк, моңарга каршы сәясәт алып барыла. Ул сәясәт ачыктан-ачык түгел, әлбәттә. Яшереп эшләнгәндә итеп барыла. Ләкин чынбарлыкта ул тормышка шулай ашырыла. Шул ук 68-нче матдәнең 3-нче бүлегендә Русия туган телен саклау, аны ирәнү һәм үстерү буенча шартлар тудыруны гарантияле диелгән. Ә чынбарлыкта татар теленә каршы иксез-чиксез җәелдергән каршылык кына күрәбез. Бер татар телен дәүләт ягыннан, Русия дәүләт ягыннан татар телен үстерү һәм аны саклау турында кайгырту күргәнегез бармы? Мин, мәсәлән, мин күргәнем юк.
Кайга фанда, мына шундый фикрләр дә бар инде. Мына илдәге инде шушы президент исемнәрен бәттерү буенча да инде шушы Россияны регионнарын, төбәкләрен эреләндерү буенча да инде сүзләр алып баручыларны халыкка чыгарып инде мына шушы халыкны сәясәттән читләштерү буенча башкарылган гамәлләр дип тә әйтәләр инде. Сез бу уңайдан мына ниндирәк фикердә торасыз? Ризамы шушы фикер белән?
Моны шулай дип аңларга да була, әмма безнең халык сәясәттән инде күптән читләштерелгән. Аны читләштерү халык үз гомерен саклап калу өчен кереш дәрәҗәсенә калдырылган икән, аларга сәясәт дәшегеләргә вакыт калмый инде. Бүгенге көндә иң нәтиҗәле итеп эшли торган өлкә бу торак коммуналь хуҗалык буенча проблемалар тудыру. Әйтик, гомум йорт чыгымнары деген булып, бер нинди расчетчы санаусыз, нисез, истеме түләтү, халыкны интектерү, пенсионерларның бөтен пенсиясен, күбрәк пенсионның яртысын алып, шул уйлап табылган нәләрне түләүләрне кыстырып ясалган расчетларны ябу өчен ул бөтен кешен куя. Монда аны уже республика язмышы, халык язмышы кызыксындырса да, ул аның белән шөгыльләнергә, анда катнашырга, халкын якларга вакыт таба алмый.
Русияның Федерация Шурасы җитәкчесе Валентина Матвиенконың Казанда әйткән сүзләрен тагын бер кат искә төшерик. Төбәк башлыгының ничек аталуында мин бернинди рәнҗету күрмим дигән иде ул. Әбит халыкта атаманы үзгәртүне мыскыллау дип кабул итүчеләрдә барлыгы күренде.
Шалладан Гафилла Газизны тыңладык. Төбәкләрне эреләндерү турында Россия Федерация Шурасы рәисе Валентина Матвиенко фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Шулай ук комментар бүлегендә шул темага безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахмановның берләшүме, берләштерүме дигән язмасы урнаштырылды. Адресыбыз osatlyq.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сөләйман Мәҗди имамы Илдар Баязитов руханиларыбыз сәясәттән социаль кабырылсын иде ди. Сукырларга рухи тернәкләндерү ярдәме күрсәткән Казанның Сөләйман Мәҗдиндә бу көннәрдә яңа курслар башланды. Аны сукырларны тернәкләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова алып бара. Дәрестә безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Мәликә ханым, менә бу дәресләр һәр көнне буламы?
Көн саен була.
Ничә сәгать?
Значит, обедке кадәр 2 сәгать. 2 сәгать аннары перемена, тагын 4 сәгать, в общем, обедке кадәр. Обедтан соң тоже. Монда инде обедтан соң төрле вагазлар, лекциялар, төрле мероприятиялар була оештырабыз. Сулейман мәчетендә бу шәкертләребез бүтән Россиядән килгән. Алар монда бер ай ичендә, менә бер ай хатын-кызлар. Икенче ирләр укыйлар. Менә хәзер хатын-кызлар группасы укый.
Кайсы шәһәрләрдән килде алар?
Шәһәрләрдән килгән. Менә, допустим, менә монда Пермдән безнең бар, Уфадан, так, Чечнядан, Дагестандан, Нижний Камский, Башкортстан, Оренбургская область, менә төрле.
Алар нинди телдә аралаша үзара?
Русча, татарча.
Ким? Татарчасы барысы да аңлыймы?
Аңлый.
Ә дәресләр нинди телдә була?
Ике телдә була. Русча да татарча.
Аңламаучыларга русча да аңлатасыз.
Ике телдә.
Берегез шуны
күрәсезме? Мәликә ханым, менә сезнең кулыгызда хәзер Брайл стилендә язылган бер китап. Нәрсә бу?
Бу Коръан. Брайль буенча менә бу Коръаныбыз. Бу Коръан ne bizim şakitlerimiz bir ay içinde öğrenip okurga öğrenildi. Allah'ın rahmeti bilen.
Her birisine de o şuşa Kur'an yeterli mi?
Ciddi, Allah'a şükür, elhamdülillah.
Her birisi de şuşa Kur'an boyunca okuyalılar mı?
Okuyalılar.
Hemen şuşa Kur'an'ı öğrenince ay vakit alır, yeyse gün.
Bura içinde. Buna alar kililer hariflerini, en birinci hariflerini öğrenirler. Burayla sistemi boyunca okurga. Onları tajvid kavidaların. Kur'an'ı kır için, dırıs Kur'an'ı kır için tajvid kavidaların öğrenirken. İyi onları biz sürücün Kur'an'a kırar. Biz meşhur Kur'an, kulbilen Kur'an'ı kırda öğrenirler. Bana hazır okup kursatı sizge Kamar Yapa. Okuruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Şundi Allah kumurlu bendelerine Allah'a teala bizge birdi. Onların vitimiyalarında sokurlar da yok. O sokurlarını kurgan kişiler de duyur. Ne şundi nişik etim ilahi küç mükkan Allah'ına şundi ilahi nurunu yanını mükkan alar İldar Hazreti biz bizim Meliki Hanoğuz şu atıp alıp bizim kol astına dört pişmakta sokur sufi şekilli oturgan bendelerine ziyip bütün Rasiye bu inşa şuşa Lepçelik Pasoluk'tağı mesleti bizden Allah'ın birgen naşık
bizge prezidenti biz автобус бөлек кеткен. Біз қазір Алланың рахметі білен экскурсияларға барамыз. Түрлі яқтарда, потому что олар түрлі яқтан келген шаһардың тарихын білерге. Музейларға барамыз, театрларға барамыз. Бұл кеше ғана театрға барып келдік. Сенчурин театрға.
Көрмегеннің көңіл көзі көре. Көргендердің көңіл қияшын шул яшлік әлі жерде шул қияшының yüreklerde saklap yalasan.
Bizge 2007 yıldan başlap ay sayın Rusya'nın terli tebeklerden kurmavçiler kileler bunda ruhi hem elementer tırnaklandıru özegine terli fenler kütebiz bunda kilüçü kişiler alar namazı kurga ileti ireneler hem de kompüterini ireneler Braille boyunca Kur'an okurga hem kitaplar başka kitaplarına okurga ireneler hem şu tırmışta niçik yaşarga niçik yaşarga ничек үзін татарға деп үйренелер. Шулай етіп, біз бұл курсларына давам етерге ниетлейміз. Әмді шушынан тұш біз китапларыны, бірай бойынша китапларыны чығарабыз. Күрме өчілілерге тәкдем етебіз бұшқа бұтын китапларыны. Бұл бік керекті нәрсе деп санаймыз, шынке башқа бір Россияның бір ұрында да анды іш алып барылмай. Шын күрі бік керекті деп санаймыз.
Әміне бұл курсарға қазіргі уақытта неше кіші келді? Ғылыман елға неше кіші келді?
Бір елға біз 8-9 курсларыны башқарға тұрышабыз, 20-25 кеші жылы, хам вот шулай санап бұла.
Бізді 250 тересі деп айтырға бұлайынды?
Шул, енді мүліне яқын ұжы кеші болып шықты бізді енді, шушы 2007 елға башлап.
Бәр қазір, 21-ші ғасыр мәшеттің мәхәлі тұрмышында социал үшеннікнің әхәмиетін неші бейлі болар екен?
Қазір енді біз біздің руханиларға неден саясатлардан неге рухи һәм социаль якка күчерек керек. Махалялар, имамнар социаль ішін алып барға тиешілер. Шулай деп білебіз, шынке социаль якына алып барсақ, біздің ислам дининің де ислам дининің де дәрежесі өсе, һәм де біздің де көбірек кішілер ислам дініне тартылалар. Бірінші орында болуға тиіс социаль іс деп ойлаймын.
Міне саясат дегенмен Ильдар хазірет, бүгін міне Татарстанның діни тұрмышы жағынан қарағанда нендер қарсылықты бір фикірлер туа, проблемалар республикада проблемалар бар шекілді тіріп көрсетілерге тырышыла. Бұл проблемаларды хәл нешік шешерге бола?
Егер ике куллап эшләргә тотынсак, чишеп була дип уйлыйбыз. Шукра, бөтенебез белергә, бөтенебезгә белергә кирәк бу проблемалар алар. Бөтенесе читтән түгел безнең проблемалар һәм бу проблемалар без үзебез чишергә тиеш эшләп. Гамәл эш белән анда тиген индидер сәяси нәрсәләр белән түгел, гамәл эш белән чишергә була.
Ягъни сүздә генә калдырмаска кирәк.
Әйе, сүздә генә калдырмаска, әйе.
Казандагы Сүлеймән мәчете имамы Илдар Баязитов белән әңгәмә һәм сукырлар өчен оештырылган курслар турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Казанда Мәрьямгә ярдәм мәзеннән оештырылган чарада булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Чершәмбе кич Донецкида Ан-24 очкычы хәлакәтендә кимендә 5 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Барлыгы очкычта 52 кеше булган. Одессадан Донецкига ясалган чартер очышта Донецкиның Шахтер һәм Германияның Боруссия Дортмунд футбол такымнарының уенын карарга килгән җанатарлар булган. Дагыстан полициясе Хасавюртта террор һөҗүменнән соң иминлек чараларын ныгытты. Шәһәр читендәге полициянең тикшерү ноктасында бүген иртән булган террор һөҗүмендә 4 полиция хезмәт кәре халак булды, 6-сы яраланды. Шартлау бина янына килеп туктаган машинаны тикшерү башлангыч булган. Русиянең Конституция мәхкәмәсе канун чыгаручыларга урам җыеннары турындагы канунны бозган өчен билгеләнгән акчалата җаза күләмен киметергә күрсәтмә бирде. Хакимиятләр урам җыеннарын оештыру һәм уздыруга йогынты ясарга тиеш түгел. Ватандашларның сәяси карашларына карамастан, тыныч җыеннар уздыру хокукы бозылмаска тиеш дигән Конституция мәхкәмәсе карарында. Дәүләт шурасының киләсе атнада узачак 38-нче утырышында Татарстан гимнының иске варианты соңгы тапкыр яңгырый. Бу көнне депутатлар беренче укылышка республиканың дәүләт символы турындагы канунны үзгәрешләр кертәчәк. Шул турыдагы канун өлгесе Татарстан гимнының Рамазан Байтимиров сүзләренә язылган яңа вариантын тәкъдим итә. 21 февраль көнне сессиягә 1 сәгать кала депутатлар аны беренче тапкыр Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында ишетә алачак. Русия хөкүмәтенең ЮХИДИ хезмәткәрләре озатуында кемнәрнең йөри алуы турындагы күрсәтмә бүген көченә керде. Төбәк башлыклары, Русия президентының федераль бүлгәләрдәге вәкилләре һәм Дәүләт Думасындагы фракцияләр башлыклары машиналарын моннан соң ЮХИДИ хезмәте озатып йөри алмый. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердловның Елан хәрби полигонында Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынган Раушан Фатихов яраланган. Әлеге хәл 9 февральда ук була, әмма якыннарына 3 көн узгач кына хәбәр ителә. Башкортстанның Родина кинотеатрында башкорт телендә төшерелгән 2 фильм күрсәтеләчәк. Киләчәктә әлеге фильмнарны халыкара дәрәҗәдә күрсәтү күздә тотыла. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортстан тәфтиш комитеты Башкортстан Кала яны пассажирлар компанияһы директоры урынбасары Александр Юрченконың үлеменә бәйле эште тикшерә. Чиновник үзен атып үлтергән. Уның хәләлифәте әйтүенсә, Александр Юрченко иртәнсәк эшкә киткәндә үзе менән һунар мылтыгын да ала. Хатынына ул үзе менән мылтык алды, мылтыкка рөхсәте озайтуга алып баруы менән аңлата. Һуңгарак хатынына шылтыратып, бәхилләшә һәм телефонын да һүндермәй атылып үлә. Уның кәүдәһен ҡала ситендә Зубова ауылындағы йортонда табалар. Пассажирлар компанияһы башлығы урынбаҫары ни өсөн үҙ-үҙен үлтерергә хәл иткән, әлегә ошо сәбәптәрҙе тикшерәләр. Александр Юрченко тимер юлдарҙа күптән эшләгән. Һуңғы осорҙа эшендә ниндәйҙер ҡатмарлыҡтар тыуған булырға оҡшай. Был турала тәфтиш комитетынан хәбәр итәләр.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Екатеринбург янындагы Елань хәрби полигонында хәрби күнекмәләр барышында Башкортстандан хәрби хезмәткә саҡырылған һалдат аты яраланған. Бишбүләк районында тыуып үткән Раушан Фатихов болот дип аталған системанан төтөн ебәрүсе граната менән атҡандар. Фажиғының сәбәпсе лә асыҡланған ул танк командиры контракт буйынса хезмәт иткән Дмитрий Отставнов. Егеткә яңылыш атҡанмы, ул башҡа берәй сәбәп булғанмы, быныһын әлегә асыҡлайҙар. Раушан Фатихов әле дауаханала уның ут кавыгы өдөлгән, бынан тыш ху үпкәһе зарланып, эске органдарына кан һауған. Егет кеше 2 литр ярым канын югалткан. табиптар әйтүенсә, 5 бүлектән армияга алынган халдат Раушан Фатиховтың сәламәтләнәренә өмет бар. 5 бүләк районы хакимәте Яланда хезмәт иткән Раушан Фатихов һәм аның ата-әсәһенә мөмкин булган ярдәмдең барыһын да күрһәтәсәк. Район хакимәте башлыгы Наил Гатаулин ошолай дип белдерде.
Бер ай бердә белмәйбез бит. Төнген әйтә инкомат кара беткәч инде бөтен фактлар бар, ярдәм итәсәкбез. Ярдәм итмәче булмай. Бездән службага киткән егет бит инде. Атайнелары көтүп тора бит инде аның кайтканын. Шуңа колдан килгән ярдәмне ярдәм итәчәкбез.
Бишбүләк районы хакимәте башлыгы Наил Гатаулин әйтүенсә, Фатиховтар гадәти ябай гаилә. Аксалары сыгы бармай, шуңа күрә район хакимәте уларды төрле ярдәмдәрсез калдырмаясак.
Ал тормышында яшәгән гаилә инде нишләтәбез инде. Барыбыз да шундый бер төрлек яшибез. Әйбәт гаилә. Зәйтүдән дә моннан да күрсәтәчәкбез инде. Хәзер егетне бит инде тазалыгын восстановить итәргә кирәк. Хәзер бөтен яклап кулдан килгән ярдәм күрсәтергә кирәк.
Раушан Фатиховтың каты яралануына бәйле хәл 9 февральдә үк була, әмма егеттең гаиләһенә операция яһалгас һәм ул аңына килгәс, 3 тәүлектән һуң гына хәбәр итәләр. Раушанның бөйрен һәм ут кавыгын кыркып ташлагандар. Егет быел хезмәттән кайтырга тиеш булган. Хәзер ул гомерлеккә гарип булып калды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билдәле йырсы төрле конкурстар лауреаты Рәсәй һәм Башкортстанның халык артисы Радик Кереевтың тууына быйыл 57 ел. Яқташтары Яңауылдар йырсының хәтерен истәрәнән сығармайдар. Районда йырсылар арасында ел һайын Радик Кереев исемендәге конкурста узгарыла. Дөп тала башкарылган йырдарның береһе Радик Кереев репертуарынан булырга тейеш. Яңауыл районы хакимиятенең мәдәният бүлеге хезмәткәре Салават Хәмзин әйтүенсә, быйылгы асык конкурс марттың 22-ндә үтәсәк.
Быйыл Россиянең һәм Башкортстанның халык артисты, халыкара бөтен союз һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты якташыбыз Радик Арслан улы Гариевка 57 яшь тулган булыр иде. Мәшһүр җырчы, танылган артист, талантлы җитәкче. Аның көчле моңлы тавышы республикада гына түгел, Россиянең төрле почмакларында, якын һәм ерак чит илләрдә күңелләргә үтеп кирип, мәңге сүнмәс якты эз калдырды. Радик Гариевның исемен мәңгеләштерү максатында Яңавыл районында җырчыларның, вокалистларның ачык конкурсы үтү традициягә әйләнде. Бәйрәмнең оештыручысы һәм бүләкләр фонды Яңавыл район муниципаль район хакимияте. Яңавылда быел Радик Гариев исемендәге җырчыларның ачык конкурсы 22 мартта узачак. Конкурста өстәлмә белем бирү учреждениелары, балалар сәнгать мәктәбе, сәнгать училище һәм академия студентлары үз эшчән сәнгать осталары катнаша ала. Конкурс 3 төрле яшьтәге төркемнәр арасында үтәчәк. 12 яшьтән 16 яшькә, 17 яшьтән 35 яшькә һәм 36 яшьтән өлкәнерәкләр. Катнашучылар 2 төрле әсәр, берсе халык, икенчесе эстрада җырын башкарачаклар. Шуларның берсе Радик Гареев репертуарыннан булырга тиеш. Жюри әгъзалары арасында Россиянең һәм Башкортстанның ат казанган артисты Ямил Абдулманов, Уфа дәүләт сәнгать академиясенең эстрада джаз башкаручылар һәм режиссурасы кафедрасы өлкән укытучысы Светлана Әнвәр кызы Слягузова, жюри рәисе Уфа дәүләт сәнгать академиясе профессоры, Башкорт дәүләт опера балет театры баш хормистры, Башкортстанның халык артисткасы Эльвира Хайретдин кызы Гайфуллина. Шулай ук конкурста катнашучылар өчен Яңавыл тарихи төбәк өйрәнү, Радик Гариев укыган мәктәптәге музейга, якташыбыз истәлегенә оештырылган күргәзмәләргә сәяхәт көтелә. Конкурс җиңүчеләрдән торган гала-концерт, бүләкләр тапшыру, Башкорт дәүләт опера балет театры артистлары катнашлыгындагы концерт белән төгәлләнәчәк.
Яңавыл районы хакимиятенең мәдәният бүлеге хезмәткәре Салават Хәмзин Яңавыл районында якташлары билдәле ярсы Радик Кереев исемендәге асык бәйгегә әзерлек турында һөйләне. Ә Өфүнең Родина кинотеатрында бер юлы 2 премьера тамашачылар хөкеменә режиссерлар Рим Шәрәфетдиновтың башкорт телендәге Алдар һәм Хоры Бүрян һүрәте, шулай ук Айнур Аскаровтың Әсе балд документаль нәфис фильмы сыгарыла. Айнур Аскаров әйтүенсә, Горький мед башкортсага уны бал әсеһе дип тәрҗемә иткәндәр махсус рәвештә төрле фестивальләр өсөн төшерелгән. Шуңа күрә уның урыс һәм инглиз телләрендә субтитрлары бар. Фильм гаилә кыйммәтләренә багышланган Бүрян районы да төшерелгән. Бау әсеһе 15 февральдә Фокус төркем өсөн күрһәтелә, ягъни онда килгән һәр кем киноға карата үз фикерен һәм тәкъдимләрен еткерә ала. Режиссерларның ошо баһаларны исәпкә алып, фильмды үзгәртүләре мөмкин дине Айнур Аскаров.
рус исеменә барының Горький мәктәбендә, англисса Bitter Honey. Бу фильм фестивальләр өчен эшләнгән, бик күп фестивальләр була пергәсәк, Россия генә түгел, дөнья кимәлендә зур фестивальләрдә катнашасак дип ышанабыз инде. Шуңа күрә дә безнең төрле телләрдә эшләнәк, субтитрлар бар, әмма төп теле башкорт теле, барыгыла башкорт телендә барасак, инглиз һәм рус телендәге субтитрлар мен була инде. Ага, менә 15 февраль Родина кинотеатрында бу фильмны күрсәтәбез инде тамашачыга. Формага буенча ниндидер премьера түгел, бу пресс-показ для фокус-группы. Тоталы фокус-группа неманың атай инде ул моны булган тамашачылар һәр бере үзенең фикерен әйтеп, фильмга ниндидер үзгәрешләр индерергә була. Әлегә моны үзгәртергә, нисектер бәлки кыскартырга, бәлки нимәндер өстәп ябарга безнең уй бар инде, шуга күрә тамашачыларның фикерен тыңлап, бәлки үзгәртеп тә әдерек, нисектер алмаштырып та куярбыз әле. Бавасы фильмы быел төшерлек безнең яй көне Бөрьян районында, Галек Бар авылында. Әнвар Дилмөхәммәтов исемле бер сулык-сула, бер ватайда. Бу фильм бау торганда түгел, төп темага гаилә инде. Гаилә торганда обак осрашмаган, күрмәгән тугандары менән осрашу, шул баудан да тәмле. Шундай ниндидер мәгънә ята.
Башкорт телендә төшерелгән һәм рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителгән эссе бау документаль нәфис фильмының режиссеры Айнур Аскаровты тыңланыгыз. Башкалар менән бер катардан бүген Башкортстанда ла безнең халык өчен ят булган байрам Изге Валентин көнен билдәләйләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика идаралыгы гашыктарды бу көндә хауфлы кагыйдәләре турында искәртә. Майша менән киске ашка йылу еш кына янгынга алып килтерә диләр. Байрам күңелле үтһен өчен ябай гына кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда филармоник концертлар залында Веста синдромы белән авыручы 2 яшьлек Мәрием Сафинага багышланган хәйрия концерт узды. Әлеге чараны оештыруда ихтияри кешеләр, җитәкчеләр, эшмәкәрләр, журналистлар, татар эстрадасы вәкилләре, Миләүшә Сафинның дуслары, танышлары барсы да үз өлешен кертте. Концерт кысаларында ярминкәдә оештырылды. Әлеге чарага ярдәм итүчеләрнең берсе Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин булай дип сөйләде.
Без уйладык инде ярминкә оештырсак, яхшырак булыр иде, чөнки кеше акчасын да болай гына бирми инде, ул аңлап бирә нәрсә бирә. Ул монда әйбер дә кала. Шуңа без ярминка әйбер җыябыз дигәч, шок дигән әйбер җыелды. Без әле махсус җыеп йөрмәдек, бүген дә килеп бирип килеп йөрдләр. Балдаштан, мөслимнән, хәтта мөслимнән.
Интернетта язган егезме?
Интернетта.
Ярминка оештырабыз дип.
Әтне Мара районнарыннан, Нижнекамыдан бер күрсәтим әле. Бер 7 яшьлек бер бала, Хәдия Гарифуллина, үзе дә бала була торып, бала халкына бик кына әйберләр биреп җибәрде. Кой бер әйберләр сатылды инде. Рәхмәтләр булсын. Журналистлар, Насыйбел Гафарова, муниципалар биреп җибәрде, муниципалар, балалар өчен башлыклар. Бер башлыклар өчен
кем оештырасын, үзен генәме, берәрен оешма беләнме?
Юк, оешма не миндә, без анда интернетта төркем болтырылды, анда бер актив җыелды, анда кызлар бик күп. Мин шундый фикер белән чыккан идем, алар күтәреп алдылар, купладылар, шуңа бергә
оештырдыгыз. Моңа кадәр
80% урынына килде, ул журналистында оешмалар алып килгәне, сатып алдылар. Нанигина, ул безнең татар яшьләр форумы активисты, ул хореограф, аның балалары бийде концерт вакытында. Шулай кушка хәйриядә.
Моңа охшаш чаралар оештырганыгыз бармы?
Юк, беренче тапкыр.
Ярминкә оештырасыз.
Ага. Күргәнем бар, ишеткәнем бар, оештырам.
Ничек вакыт табасың син бит әле юлда да татар яшьләр форумында да эшлисең?
Ну, монда яшькә вакыт алмыйм да, эштән кайтасың да, нидәсең, утырасың, сәгать 3-кә, 4-кә, иртән эшкә чыгып китәсең.
Кышкын бу салкын шәһәрендә без Нәби Мәрьямның, Мәрьям Сабирның күңелен җылытырга җыенабыз.
Алай гына түгел, төп максатыбыз ышаныч, өмет ушагын кабызу, дөрләп, гөрләп шатланып яши башлау һәм аякка басу өчен кычкенә ышыккан юнәлеш бирү.
Инде тагы да түгелрәк әйтсәк, Мәрьямгә булышу Мәрьям өчен концертыбыз ярдәмендә башлап, җыенабыз һәм бу эшнең чикләре, масштаблары тагы да киңәйтү.
Яшлык Мәрьямгә ярдәм языннан оештырылган концертта 18 мең сумнан артык акча җыелган. Әлеге хәйрия чараларыннан видео язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. osatlik.org.
osatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбурның Әсәкәй районында 11-нче тапкыр төбәк-ара Ах исләр җыр моң фестивале узды. Анда Оренбурдан тыш гадәттәгечә Самар өлкәсенең Гали авылы җырчы биючеләре катнашты. Фестивальдә әле берничә ел элек татарчада диярлек рәтләп белмәгән кыз җиңү яулады. Фестивальдә безнең Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Ох хисләрдә Оренбург, Орский, Богыслан шәһәреннән Александр районының Яфар авылы, Абдуллина районының Яңа Якуб, Терес Усман авылларыннан, Матвеевка, Северный районнарыннан һәм әлбәттә иң күп санлы катнашучылар Әсәкәй районының татар авылларыннан иде. Безнең фестиваль юкка гына Ох хисләр дип аталмаган. Тышта салкын булса да, дөнья акка тиренгән, ә аклык, сафлык Ох хисләр генә уята дип башлады сүзләрен әлеге мәдәният бәйрәмен алып баручылар.
Талантыңның оч син теләтен, ошлар канатыннан язарсың тел, һәм җирләрдә күрер сурәтен.
Һәр буынның аянычы булды, тальян гарды, моңлы курай. Шырлар аша үтеп сарғаймады, татармыны, милләт чырайы.
Башка еллардан аермалы буларак, егетләрнең саны күбрәк иде.
Yes.
халык җырын башкаручы Әсәкәй егете Илнур Латыпов та жюри сайлап алган 6 җырчы арасында октябрь аенда Казанда үтәчәк татар моңы бәйгесендә катнашачак. Ахисләрдә катнашучыларның яше 12 яшьтән алып 21-гә кадәр булса, әлеге Орск шәһәреннән килгән гаилә дуэты искәрмә булды. Флюра апа Абубакырова белән паянчы Лени Сабый Жданов инде күптән 70-ны узганнар. Репетиция вакыты иде.
Манаки семейный дуэт Бэйни Жданов, мин Абубакиров Флюра Абдрахмановна руководитель, бізді ансамбль, Орскеда вокальный ансамбль, біз екі біз келдік.
Кімнер еліш ұш ансамбль?
Біздің поколениямы, яшлар юк. Бізді 5 кіші. Бәрі бізді де ұшындай костюм. Узы біз тіктік, узы біз нақшаға. Біз при туған тіл, вокальный ансамбль бір-бірімізге біз помогать етеміз. Баянист неоплачиваемый, в основном пенсионер бізді. Только любители мұнаки. Мен тоже профессионал тугіл. Мен как-то слухта якшырақ, мен могу руководить аларын. Библиотекаларға бізді приглашать етелер. Санаторий заря деген бар. Біргіна мусульманка болсын, я казашка, я башкирка, я татар, даже татарлар да болмасалар да, орыслар с удовольствием, тұрмайлар, біздің татарша жырлаған.
Мишек баянда у него шладыц?
Просто такое желание сильное было. С 5 лет было желание, но возможности не было после войны.
Башка жерінде шундай сөздер бар. Тамырларда қан сыймағанда, менде кейде енді кейде.
Орск шәһәреннән килгән иң өлкән җырчы белән баянчыга шулайык фестивальнең махсус бүләкләре тапшырылды. Ә менә Гран-приға Оренбур шәһәреннән 21 яшьлек Альбина Махарәмова лаеклы дип табылды. Кенә татар телендә дә җырлый белмәгән. Шулай да Оренбурның Саен Ямашев китапханәсендә бушлай оештырылган татар теле дәресләренә йөреп, татар теленә һәм җырларга өйрәнүче кыз хөрмәткә лаек. Әлеге дәресләрне алып барган китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова үз укучысы белән гурур. Безнең әңгәмәгә җырчы үзе дә кушылды.
Бер ел элек Альбина килде китапханәгә татар телен өйрәнергә. Шуннан соң без инде үзебезнең татар телен өйрәнгән дәресләрне төрле чараларда үткәрәбез, язучыларга багышланган. Иң беренче инде безнең туган тел җырын өйрәндек. Без туган телне өйрәнгәндә мин тыңлыйм, кемнең җыры яхшырак чыга. Шул вакытта Альбина җырлаганы миңа ошады. Мен әйтәм, Альбина, әйдә, синең белән татарча җырлыйбыз. Әле ул татарча җырлый белми иде. Шуннан соң инде туган телдән башладык. Былтыр без үзебездә үткән татар бүлегендә туган телне җырлаган идек. Әле бик яхшы килеп чыкмады, чөнки әле татар телен ошарга иде. Менә бер ел эчендә һәм инде Казанга да чакырдылар аны. Без бик бүген шуан. Әлбинне тыңлаганда минем йөрәгем ышшам китә дип торам. Әлбинне тырыш кыз, үзе дә молодец. Чөнки бер мин генә аны эшли алмас идем. Үзе өендә тырышмаса, йырламаса, ул гел йырлап килде. Бөтен чараларга мин аны чакырырга тырыштым. Бездә китапханәдәге дә түгел, безнең татар театрында үткән чараларда да ул чыгып йырлады. Шулай итеп үзенең осталыгын шубартты. Рәхмәт Әлбинга.
Ни өчен бу җырын сайладым?
Үзем тыңладым, шул мен бик ошады. Шуңа Василяпага килдем дә әйтәгез җырлабыз. Дидем. Шуңа башланды инде. Шул сөйбикә чыкты. Шуңа зәңгәр
тартыма. Без тагын бер җир әзерләгән идек Әхмәт Ирекәйнең бездә Бияхин кейдә язылган җыры синең өчен. Улар шундый батыр итеп башкарды безнең дәресләрне. Кул чабып каршы алдылар.
Нәрсәләр тып син бикән җырлаган?
Гимн женщины, гимн красоты була торган шул җыр. Батырлык гимн.
Горурлык гимн сатылган.
Сначала шахта волновалась, шуннан образга кердем дә и все. Шуннан син бикә башлады.
Менә хәзер Казанга бит инде син чакырып алгансың, инде җырны сөйләячәксең, әле белмисең.
Бер татар халык җыры кирәк инде шул.
Казлар гел шуды батыр җыр. Ул бидә бездә 21-дә фәлисерүлле кичәсе үтә, шунда ирләр әлбәттә.
Фестивальнең бәяләүче мөхтәрәм жюри әгъзалары елдагы шәйде. Жюри рәисе Татарстанның халык артисты Миңгыл Вагызулы Галиев, Сембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмат үзәге җитәкчесе Гөлназ Шайхиева, халыкара телевидение татар моңы бәйгесе мөдире Татарстан Республикасының атказанга артисты Вил Усманов һәм Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Илеонора Дәүләтова. Ә инде бәйрәмне Әсәкәй мәдәният йорты каршында эшләп килгән Ялан, Алтын кыз, Бию төркемнәре бизәде. Жюри әгъзасы Сембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова.
Ох, хисләр инде ул безнең теге мирас кебек булып кала бүгенге көндә. Менә 11 ел булгач инде бу бәйгегә, фестивальгә, әлбәттә бу ничә еллар үзен сынатып, үзен күрсәтеп булган фестиваль. Әлбәттә аны журналда да фоторепортаж иттереп чыгарырга уйлыйбыз март санында алла бирса. Аннан тыш менә без Оренбург өлкәсендә былтыр беренче бәйге ясаган идек, Уңганбикә бәйгесен. Менә быел инде әзерләнәбез. Киңәйтеп әзрәк төрле районнарны да алып Оренбург өлкәсе һәм дә Самара өлкәсеннән татар авылларыннан килерләр дип уйлыйм.
Киләчәктә тагын Сембикә нинди чараларда катнашачак?
Безнең бергә гомергә дигән бик олы проектыбыз бар иде. Мәдәни яктан татарларның гореф-гадәте, ничек туйлар уздырганнар, ничек килен төшергәннәр, аларны адаптация ясап, менә бүгенге көнгә быел без аны төрле өлкәләрдән килгән парлар белән уздырабыз. Бүгенге көндә заявкалар Чиләбе өлкәсеннән, Пенза өлкәсеннән, Мәскәү өлкәсеннән, Хандымна Оренбург өлкәсеннән бар. Аннары быел бит инде 100 еллык юбилей, бик олы проектларыбыз бар. Бергәлектә конгресс белән авыл кызы бәйгесен уздырабыз. Быел безнең 5-нче юбилей милли киемнәр дизайнерларының конкурсы. Безнең өчен бик мөһим.
Әлеге бәйгенең оештыручыларының берсе Әсәкәй мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина.
Бүгенге фестивалебез куандырды. Яшьләребез тагыда яңалар, яңа исемнәр һәм егетләрнең күп булуы куандырды. Аннан соң менә вокал ягыннан минемчә үсеш бар. Яшьләребез тартыла. Аллага шөкер, үзебезнең мәдәниятебезгә, үзебезнең җырларыбызга ак хисләр дип атадык инде. Менә безнең халкыбызның күңеле ак бит. Менә бик озак төрле исемнәр эзләдек дә һәм шигырьдән табып чыгардык ак хисләр дигән сүзләрне. Без әйтәбез, менә безнең халкыбызның күңеленә туры килә һәм җырда да, шигырьдә дә, шулай ук биюдә дә менә бу ак хисләрне халыкка күрсәтеп белдереп була бит халкыбызның ак матур күңеле.
Фестивальнең гимнына әйләнгән Әсәкәй җырын әлеге елны да фестивальда ел саен катнашучы Виолетта Вәлишина башкарды. Катнашучы да бүләксез кайтып китмәде. Чөнки иганәчеләр дә күп иде. Шулай да иң күп өлеш кертүче Әсәкәрен татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдус Дәүләтов булды. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.